ადგილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ცოტა სუნთქვა უნდა დავიწყნა, რომ იმიტომ რომ ვირბინე იმის გამო, რომ არის პრაქტიკულად ქალაქის ცენტრისკენ თუ მოძრაობთ, არ ვიცი თუ გეჩქარებათან ასე შემდეგ თბილისში, გეტყვით რომ არ ვიცი მანქანით გამოსვლა არ ღირს და რაღაც სხვანაირად დაგეგმეთ. ყოველ შემთხვევაში უკაცრავად დღის ამ მონაკვეთში სადღაც დავტოვე მანქანა და მომიწია სირბილმა, რომ მომესწრო ეთერისთვის. რა ვიცი, სულ ფიქრობ ხოლმე ამ წინა დღესასწაულო დღეებზე, სამზადისზე და ალბათ უკეთესად რაღაცების დაგეგმვა შესაძლებელი არის. და რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, დავიწყებ უკრაინის ამბებით. აზოვსტალის ქარხნის შენობიდან გაყვანილი უკრაინელი სამხედროები, ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არიანო, განუცხადა ინტერფაქს სეპარატისტმა ლიდერმა დენის პუშილინმა, რომელიც ირწმუნება, რომ ტყვეებს საერთაშორისო ტრიბუნალი განსჯის. ტრიბუნალი, რომელიც მისი თქმით ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უნდა შეიქმნას და რომლის წესდებაც ახლა მუშავდება. რუსეთის თავდაცვის უწყების 21 მაისის განცხადებით აზოვსტალის ქარხანა რუსეთის ძალების ხელში გადავიდა და მათივე ცნობით ტყვე ჩაბარდა 2429 უკრაინელი სამხედრო, მათ შორის 78 ქალია. კიევი აცხადებს, რომ სამხედროები, რომლებიც აზოვსტალს იცავდნენ, გათავისუფლდებიან გაცვლის პროცედურით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი რუდენკომ არ გამორიცხა აზოვსტალის დამცველების რუს სამხედრო ტყვეებში გაცვლის შესაძლებლობა. ნებისმიერ შესაძლებლობას ვუშვებო, რომელიც საღაზრს არეწინააღმდეგებაო, განუცხადა რუდენკომ ორშაბათ ჟურნალისტებს. ამასთან აღნიშნა, რომ ეს საკითხი მის კომპეტენციაში არ შედის და შემდეგ იყო ფრაზა „ალბათ განიხილება ეს საკითხიო“. მოკლედ, ინფორმაცია არასაკმარისია ამ პროცესზე და ინტერესი კი კვლავაც დიდი ცხადია და ეს გასაკვირი არ არის და რაც იქნება, მოკლედ, შევხედავთ და მოგაწვდით იმ ინფორმაციას, გასაგებია, რომ რაღაცნაირად დაზოგვა ხდება ინფორმაციის ამ პროცესში, რომ რაღაცები დაცულიყოს, თუმცა ამის პარალელურად მოსკოვიდან, ასე ვთქვათ, დაურიდებლად ვრცელდება რუსი პოლიტიკოსების არაერთი ინიციატივა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, უკრაინელი სამხედროების გასამართლების თუ დასჯის და ასე შემდეგ გზების შესახებ და სხვადასხვა უწყებაში ხელისუფლების. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გრძელდება დავოსში და გუშინ, როგორც გეუბნებოდით დილიდან, გუშინ დავოსის ფორუმის მონაწილეებს მიმართა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და მას შეკითხვა დაუსვა დავოსის ფორუმის დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა თავმჯდომარემ კლაუს შვაბმა. რაზე ოცნებობთ, როცა მას უკვე მან დაასრულა ზელენსკიმ გამოსვლა, რამდენიმე კითხვა დაუსვა და პირველი ეს იყო: რაზე ოცნებობთ, როგორ ხედავთ უკრაინას მომავალშიო? კითხა კლაუს შვაბმა ზელენსკის და მისი პასუხი მინდა მოგასმენინოთ ახლა. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რომელიც რთულიც არის და მარტივიც, ფილოსოფიურიც და ძალიან სპეციფიკურიც. გულწრფელად გითხრათ, როგორც ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი, ჩვენ უკვე ვფიქრობთ უკრაინის დღევანდელობაზე, რადგან ყოველი დილა ჩემთვის იწყება წინა ღამით დაღუპულების რაოდენობის შესახებ ამბით. ცოტა დაუწიეთ ჩანაწერს. დღეს დავასრულეთ მუშაობა დესნაში, სამწუხაროდ სტატისტიკა ასეთია. დესნაში ნანგრევების ქვეშ არის 87 ადამიანი, 87 გვამი, მსხვერპლი, მოკლული ადამიანი. ახლა უკვე ამ ადამიანების გარეშე იქნება უკრაინის მომავალი. ახლა ემოციებში არ შევალ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი ქვეყანა კარგავს ძალიან ბევრს ყოველ დღე. თუმცა ეს ჩვენ გვაძლიერებს, ჩვენ ძალიან დიდ ფასს ვიხდით თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის სახალხო ომში. ვიხდით სახელმწიფოსთვის, მისი მომავლისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ წინ გვაქვს გამარჯვება. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ვიქნებით გამარჯვებული სახელმწიფო, გაერთიანებული ხალხით. უკაცრავად გაერთიანებული გამარჯვებით და ნამდვილად მიხარია, რომ ასეთი ძლიერები აღმოჩნდით, გულისხმობ სამხედროებს, სამოქალაქო პირებს. ჩვენ ვიქნებით ძლიერი სახელმწიფო უსაფრთხოების განსაკუთრებული პრიორიტეტებით. Რადგან ასეთი მეზობლის პირობებში ყოველთვის შეიძლება რაღაც მოხდეს და შეიძლება ომი განმეორდესო, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმისთვის მიმართვისას. ნახევარ საათზე მეტხანს გაგრძელდა ეს ნაწილი ღონისძიებისა. თუ შეიძლება და დრო დავასრულოთ ეს ჩანაწერი. დიდი მადლობა. Да, ერთი ამბავი გუშინ მნიშვნელოვანი და ყურადღება მისაქცევი რაც იყო გახლდათ ის რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლოიდ ოსტინმა შტატების შერაღებული ძალების შტაბის უფროსების კომიტეტის თავმჯდომარე მარკ მილისთან ერთად ილაპარაკა ბრიფინგზე უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის მეორე ამჯერად ონლაინ შეხვედრის შედეგებზე. შეგახსენებთ რომ ჯგუფის პირველი შეხვედრა თითქმის ერთი თვის წინ გერმანიაში რამშტაინის ბაზაზე შედგა. 40-ზე მეტი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები და თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ გუშინდელამ ონლაინ თათბირში და ოსტინმა იმედი გამოთქვა, რომ ეს ჯგუფი გაფართოვდება ცხადია რიცხვით მიხვდით, რომ ეს ჯგუფი სწდება შტატების, ნატოს, ასე ვთქვათ, მოკავშირეების რაოდენობას. ოლექსი რეზნიკოვმა და მისმა გუნდმა, რა თქმა უნდა, მონაწილეობდნენ ამ შეხვედრაში, წარმოადგინეს პრიორიტეტები უკრაინის თავდაცვისთვის ამ კონკრეტულ დროს. ზოგი იარაღით ეხმარება უკრაინას დღეს, ზოგი აღჭურვილობით, ზოგი წვრთნით. შემდეგი შეხვედრა დაგეგმილი არის 15 ივნის ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის პარალელურად ფარგლებში, ასე ვთქვათ. ეს არ იქნება ნატოს სამიტის ნაწილი ან მინისტერიალის ნაწილი, თუმცა რადგან იქ იქნებიან თავმოყრილი თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები ბევრი ქვეყნის, ნატოს ქვეყნების ცხადია ცალსახად, ამიტომ გადაწყდა რომ ივნისში გამართოს შემდეგი შეხვედრა. მარკ მილიმ გენერალმა განაცხადა რომ მიმდინარეობს ასევე რისკების მენეჯმენტიც და ამით ახსნა ამას წინანდელი ცნობა გასაჯაროვდა, ანუ რომ ესაუბრა თავის რუს კოლეგას ტელეფონით. დეტალებზე არ მინდა ლაპარაკი აღნიშნა ახლაცო, თუმცა ეს უკავშირდება კიდევ უფრო მეტი რისკების მენეჯმენტს რუსეთისგანო. უკრაინის თავდაცვის უნარიანობა პირდაპირ არის დაკავშირებული დახმარების ხარისხზე და რაოდენობაზე, რომელსაც ის იღებს, განაცხადა მილიმ. და მინდა შემოგთავაზოთ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის გუშინდელი ბრიფინგიდან ერთი ნაწყვეტი, სადაც ლოიდ ოსტინი ჩამოთვლის უკვე დამატებით ახალ დახმარებას უკრაინისთვის.
We also heard some very welcome announcements this morning about even
დღეს დილით მოვიშმინეთ ძალიან სასიამოვნო განცხადებები უკრაინისთვის უსაფრთხოებისთვის მეტი დახმარების შესახებ და ეს მოიცავს უსაფრთხოების ახალი დახმარების პაკეტებს 20 ქვეყნისგან. ბევრი ქვეყანა ეძლევა კრიტიკულად საჭირო არტილერიას და საბრძოლო მასალას, სანაპირო დაცვის სისტემებს, ტანკებსა და სხვა ჯავშნიან მანქანებს. სხვები გამოდიან ახალი დაპირებებით უკრაინის ძალების წვრთნისა და მისი სამხედრო სისტემების უზრუნველყოფის თაობაზე. ძალიან ბევრია ასეთი ქვეყანა, რომ ასეთი ქვეყანა, რომ ყველა მათგანისთვის მადლობის სათანადოდ გადახდა მოახერხა ახლა აქ, მაგრამ ნება მომეცით ზოგიერთი გამოვყო. განსაკუთრებით მადლიერი ვარ დანიის, რომელმაც დღეს გამოაცხადა, რომ უკრაინას გადასცემს ჰარპუნის ტიპის გამშვებ სისტემას და რაკეტებს, რომ დაეხმაროს უკრაინას დაიცვას თავისი სანაპირო. სურს აგრეთვე მადლობა გადაუხადოთ ჩეხეთის რესპუბლიკას მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის, მათ შორის მოიერი შევერტმფრენების, ტანკებისა და სარაკეტო სისტემების ბოლოდროინდელი დონაციისთვის. დღეს რამდენიმე ქვეყანამ გამოაცხადა კრიტიკულად საჭირო საარტილერიო სისტემებისა და საბრძოლო მასალის ახალი დონაციების შესახებ. ასეთ ქვეყნებს შორის არიან იტალია, საბერძნეთი, ნორვეგია და პოლონეთი. ნება მომეცით აგრეთვე აღვნიშნოთ დიდი ბრიტანეთის წვლილი მისი წამყვანი როლისა და უსაფრთხოების დახმარების კოორდინაციის ხელშეწყობის და ბრიტანული ტექნიკის მნიშვნელოვანი ოდენობისთვის, რომლის უკრაინაში შედინებაც გრძელდება ახლა. უაღრესად მადლიერი ვარ ამ ქვეყნებისა და ყველა ქვეყნის, რომელიც დღეს დახმარების ინიციატივით გამოვიდაო, განაცხადა ლოიდ ოსტინმა გუშინ გამართულ ბრიფინგზე, რომელიც გამართა უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის ონლაინ შეხვედრის შემდეგ. კიდევ ერთს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას, ერთ ამბავს. ეს გახლავთ ბრიუსელში შეხვედრა, რომელსაც მასპინძლობდა შარლ მიშელი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. მან უმასპინძლა აზერბაიჯანის პრეზიდენტსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრს. ეს იყო ამ ფორმატში მესამე დისკუსია. ჩვენ არაერთი პროცესი ჩვენთან ძალიან ახლოს, არ ვიცი, ფაქტიურად, ფაქტობრივად ჩვენთან. გრჩება ყურადღების მიღმა სამწუხაროდ და დროდადრო ცნობებს მაინც მოგაწვდით, თუ ისე ვერ მიუბრუნდით სამსჯელოდ. შარლ მიშელმა გამოაქვეყნა თავისი, ესე ვთქვათ, პირველ პირში შეჯამება ამ შეხვედრისა. Და აღნიშნა, რომ გამახვილდა ყურადღება სამხრეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებასა და ევროკავშირის ურთიერთობის განვითარებაზე ორივე ქვეყანასთან, ისევე როგორც მთლიანად რეგიონთან. დისკუსია იყო გულახდილი და პროდუქტიული, განვიხილეთ საკითხების მთელი სპექტრიო. დეტალური დისკუსია ჰქონდა ჰუმანიტარულ საკითხებზე, განაღმვაზე და დაკავებულთა გათავისუფლების ძალისხმევაზე, შევეხეთ უგზო-უკვლო დაკარგულთა საკითხს. საუბარი შეეხო სასაზღვრო საკითხებს, რას მიაღწიეს, ანუ იმას, რომ საზღვრის კომისიის პირველი ერთობლივი შეხვედრა გაიმართება სახელმწიფოთა შორის საზღვარზე მომდევნო დღეებში სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის და მოიცავს ყველა საკითხს, რაც უკავშირდება საზღვრის დელიმიტაციას და სტაბილური ვითარების უზრუნველყოფის საუკეთესო გზების ძიებას. კავშირების, ანუ კომუნიკაციების აღდგენაზე არის ლაპარაკი და იმაზე, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს შეფერხება ამ ორ ქვეყანას შორის ან ერთმანეთის ტერიტორიის გამოყენებით ტვირთების გადაზიდვაზე. ეს საკითხებიც იქნება გავლილი მათ შორის საბაჟო გადასახადების პრინციპებზე და ასე შემდეგ. აღარ ჩავალ დეტალებში. მთავარი საკითხი: ლიდერები შეთანხმდნენ დისკუსიების წინსვლაზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობებისთვის სამომავლო სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე. მომდევნო კვირებში ამ პროცესს წარუძღვებიან ორი ქვეყნის ჯგუფები საგარეო საქმეთა მინისტრების ხელმძღვანელობით და შარლ მიშელი წერს, რომ მან ასევე წამოჭრა საკითხი ორივე ლიდერთან, ფაშინიანთან და ალიევთან, რომ ყურადღება უნდა მიექცეს ყარაბაღში მცხოვრები ეთნიკური სომეხი მოსახლეობის უფლებებსა და უსაფრთხოებას. სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზეც იყო ლაპარაკი, აქ ევროკავშირი ხედავს ცხადია თავის როლს და ასე შემდეგ. და შემდეგი შეხვედრა ივლის-აგვისტოში გაიმართება სადღაც. აი ესეთი არის ის ამბები, რაზეც მინდოდა თქვენი ყურადღების მიპყრობა და საქართველოში ბრუნდები, სადაც განსჯის თავარ თემად რჩება, არ არის არალოგიკური, მაგრამ უბრალოდ აღვნიშნავ, რჩება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი, პერსპექტივა, სხვადასხვა შეფასება ისმის, ერთმანეთის მიმართ პოლიტიკური მხარეებისგან ბრაზიც ისმის, კრიტიკა და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი გუშინ მცირე ხნით, არ ვიცი თუ რამდენი ხნით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღის რაღაც მონაკვეთში გადაფარა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულმა წერილმა ენტონი ბლინკენისა, 22 აპრილით არის დათარიღებული, რომელიც მედიით გავრცელდა შემდგომ და რომელშიც განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია ერთმა აბზაცმა. ეს გახლავთ ენტონი ბლინკენის წერილი ილია დარჩიაშვილისადმი, სადაც ის ულოცავს დარჩიაშვილს საგარეო საქმეთა მინისტრობას და წერს ასეთ რამეს: ვაქებთ საქართველოს ხელისუფლების ლიდერობას გლობალურ და რეგიონულ ასპარეზზე წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით კრემლის აგრესიასთან პირისპირ. შტატები გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს მიმდინარე ოკუპაციას და კვლავაც მტკიცედ გააგრძელებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ამასთან, როცა მთელი მსოფლიო პასუხობს რუსეთის სასტიკ და არაპროვოცირებულ ომს უკრაინის წინააღმდეგ, მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას გადადგას ყველა შესაძლო ნაბიჯი უკრაინის მხარდასაჭერად და ომის დანაშაულებისთვის რუსეთის ფედერაციისთვის პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად. მას შემდეგ, რაც საქართველომ აღიდგინა დამოუკიდებლობა, შტატებს ჰქონდა პატივი მხარი დაეჭირა მისთვის დემოკრატიული, მშვიდობიანი, განვითარებული და ევროატლანტიკური მომავლისკენ მიმავალ გზაზე, თუმცა ბევრი რჩება გასაკეთებელი დემოკრატიული ინსტიტუტების და პროცესის გასაძლიერებლად, ეკონომიკის დივერსიფიკაციისთვის და რეგიონული კონფლიქტების მოსაგვარებლად, და ჩვენ ვიდგებით საქართველოს ხალხის გვერდით ამ ძალისხმევაში, წერს ენტონი ბლინკენი ილია დარჩიაშვილს. და გადავდივარ, მივესალმები ჩვენ სტუმარს, პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიდა არის ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ხათუნა, დიდი მშვიდობისა.
დიდი მადლობა თქვენ ყოველთვის, ჯერ მარტო ინფორმაციები რაც წაიკითხეთ და რა კურსითაც გადმოეცით, არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ჩვენი მსმენელისთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის, ასე რომ ყოველთვის მოხარული ვარ თქვენთან სტუმრობის.
ძალიან დიდი მადლობა, ვაფასებ ამას. ძალიან რა კურს რაც შეხება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენ შემდგომ საუბარში. და არ დავმალავ, რომ ინსპირაცია, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი საზოგადოების ერთ-ერთი წარმომადგენელი საქართველოში, რომელიც აქტიურად ეძებს პასუხებს. დიდ ძალისხმევას წევთ ამისთვის, პასუხებს შეკითხვებზე, რომლებიც გვაქვს, წამოიჭრება ჩვენს კონტექსტში. და ინსპირაცია იყო თქვენი ინტერვიუ იუვალ ნოა ჰარარისთან. და რატომ იყო ამას ვიტყვი, ამ ინტერვიუს არ განვიხილავ, ცხადია, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევეხოთ, რადგან მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო. კიდევ ერთხელ ცხადყო ამან ის თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი სოფლიო ეს გონი ჩემი ტელეფონი იყო ბოდიში სოფლიო პოლიტიკის დიდი სურათის დანახვა როცა გინდა საკუთარი პრობლემების გადაჭრა და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება როგორ უნდა დაშორდე სურათს შეძლო ეს უნდა მოახერხო და რამდენად ადვილი არ ვიტყვი მაგრამ მაინც რამდენად უფრო მკაფიოა ის თუ რა არის კონკრეტულ ვითარებაში შენი ქვეყნისთვის რა შეიძლება იყოს ადეკვატური გადაწყვეტილება პოლიტიკოსებს გულისხმობ გადაწყვეტილებების მიმღებებს არ აქვს მნიშვნელობა რომ მხარეს არიან ისინი რადგან პრობლემა და სირთულე როგორც მე ვატყობ ორივე მხარეს არის დღეს და რატომ მოჩანს აი ეს ბოდიში რაღაცნაირი რო ვთქვი რატომ მოჩანს ეს სურათი რაც რასაც აღწერს ესე თქვენი სტუმარი იმ ინტერვიუს და აუცილებლად მინდა რომ მოისმინოს ჩვენმა აუდიტორიამაც დევს ქალბატონი ხათუნას საიტზე და ინტერპრეს ნიუსზე რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ სურათის დანახვა რთული და როგორ დაეხმარებოდა ეს ქართველ პოლიტიკოსებს ამაზე დამაფიქრა ძალიან და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს იყო ნაწილი ასევე თელს ამ პროცესში, რასაც ახლა ჩვენ ვაკვირდებით უკრაინის ომი, რაღაცა ვცდილობთ მოვლენებს მივყვეთ, შემდეგ იმდენია, რომ მე მაგალითად მიჭირს ყველა მიმართულებით, რომ მიადევნო თვალი იქ იმ ფრონტზე, რომელიც ადგილ და შემდეგ ხვდები, რომ ამაში ვიკარგები რაღაცა ნაწილი, არ ვიცი, უფრო სამხედრო სპეციალისტების საქმე. და რაღაც საჭიროა დაშორება ამისგან. ძალიან საინტერესო რამე თქვა, რომ ევროპამ უნდა მოიგოს არამხოლოდ ომი, არამედ მშვიდობა. და გისმენთ. რაღაცნაირად ამძილე ყველაფერი, მაგრამ იმ დარწმუნებული ვარო თქვენ ამას მოფენთას, ვთქვათ, ნათელს.
ხო, ну, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ამ ინტერვიუზე ყურადღება გაამახვილეთ, ეს მართლაც ისტორიული დღე იყო საქართველოს მედია სივრცეში. იმიტომ რომ იმ მასშტაბის მოაზროვნეები, როგორიც არის ივალ ნოა ჰარარი, მე არ მახსენდება ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მედიას მედიაში გამოჩენილი იყოს და მნიშვნელოვანი არის სწორედ იმიტომ რომ ის ხედავს 50 წლის შემდგომ მომავალს და იქედან აქეთ ურჩევს სახელმწიფოებს იმ რისკების აჩვენებს რისკებს გამოწვევებს და ამ რისკების გადალახვის ამ გამოწვევებთან გამკლავების გზებს და ეს იყო პირველი შემთხვევა როცა ჩვენ მქონდა მასთან საშუალება გვესაუბრა საქართველოზე საქართველო როგორი უნდა იყოს რა უნდა გააკეთო საქართველო იმისათვის რომ როგორც ის უწოდებს ციფრული დიქტატურის ეპოქაში რომელიც მოდის შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა და იყო ძალიან საინტერესო რჩევა რომ აუცილებელია სწორედ რომ ევროპულ სივრცეში ინტეგრირება საქართველოსი და ამ შემთხვევაში უკვე ციფრულ ევროპულ სივრცეში ინტეგრირება საქართველოსი იმისათვის რომ მან მოახერხოს რამდენიმე 10 წლეულის კი არა და უკვე სადღაც 15 წელიწადში შეინარჩუნოს თავისი დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი, თავისი ესე ვთქვათ ტრადიციული სახე, ღირებულებები, ხმა, ეროვნული ხმა ერთიან ციფრულ სამყაროში. მაგრამ ხა რადგან ამ ინტერვიუს განხილვის დრო ეხლა არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მწვავე საკითხია, რომელზეც
ყურადღება ერთ სიტყვაზე უბრალოდ რა თქმა უნდა ეს ინტერვიუ არ ეხებოდა მხოლოდ ესე ომს უკრაინაში ან რაღაც აი მხოლოდ როგორ უდიდესი რამ არის და განუზომელი, მაგრამ რას გულისხმობ გაცილებით უფრო დიდი იყო სურათი, რომელიც აქ არის და ამიტომაც მინდა რომ ჩვენ აუდიტორიამ დახარჯოს ამაზე დრო თუ გაქვთ რა თქმა უნდა ინტერესი ამ საკითხებზე.
განსაკუთრებით ახალგაზრდებ იმიტომ რომ ქართველი ახალგაზრდებისთვისაც ვთხოვეთ მას რჩევა და ასევე შეფასება განსხვავებული.
რჩევა იყო შესანიშნავი. რაც უკავშირდება იმას რომ სოფლიო ეს უნდა იყოს უწყვეტი სწავლება ცვლილებების რეალობაში, აი ამ ცვალებად ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, გასულა და მუდმივი სწავლების უნარი, თუ აი რა სწავლის უნარი უნდა იყოს თავარი, რაც უნდა შეიძინონ ახალგაზრდებმა და რაც მათ გადაარჩენს და უშველის. მგონი თვითონაც იციან ჩვენმა შვილების თაობამ. ისეთი გააჭენეს და ჩვენ ახლა ვცხედავთ აქ და ხო, ხშირად
რომ ვცდილობ დავეციოთ ჩვენი შვილების თაობას, რა ძალიან
ის გავიგოთ სად ვართ და რა ხდება. აი ჩვენ ვაკვირდებით ქალბატონო, ხო ბოდიში არ დაგასრულებინე ეს კონი რაღაც.
არა, ძალიან საინტერესო იყო რითიც თქვენ ის შეკითხვა და შეკარით, ანუ რა არის რომ საუბრობს, რომ სოფლიო და ევროპა უნდა იზრუნოს იმისათვის, რომ უკრაინის ომი, უკრაინაში ომი და უკრაინაში მოგლით პროცესები არა ომისთვის, არამედ მშვიდობისთვის, მთელი ძალისხმევა, რასაც დღეს სოფლიო და დასავლეთი მიმართავს, უნდა მიმართული იყოს არა უმისთვის, არამედ მშვიდობისთვის და თითქოს რა არის, ახლა ამ ფრაზაში გასაკვირი, მაგრამ ეს არის სწორედ ის, ვინ როგორ ხედავს უკრაინის ომის დასასრულს. Აი სწორედ აქ არის მთავარი გასაღები, ვინ როგორ ხედავს უკრაინის ომის დასასრულს, ვინ რაში ხედავს უკრაინის ომისთვის წერტილის დასმას, ხომ? აქ არის ერთი ხედვა უკრაინის, აქ არის მეორე ხედვა რუსეთის და ვერ ვიტყვით რომ მესამე ხედვა დასავლეთის, იმიტომ რომ დასავლეთში მაინც აჭრილია განწყობები და ეს ბოლო 10 დღის განმავლობაში, ბოლო 2 კვირის განმავლობაში იკვეთება განსაკუთრებით რუსეთის როგორც ჩანს ძალიან სერიოზული ძალისხმევის ფონზე, მთლიანად ესე ამოქოქოს თავისი გავლენის აგენტების მთელი ქსელი, რომელიც მან 10 წლეულების განმავლობაში დასავლეთში ჩანერგა. თუმცა დღეს ჩვენ გვესმის დასავლეთის ერთიანი პოზიცია, თქვენ ისაუბრეთ გუშინდელ ინფორმაციებზე, რომელიც ამას კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს. ის კი შეხვედრა თავდაცვის მინისტრების, ამერიკის თავდაცვის მინისტრის თაოსნობით, რომელსაც შეემატა 4 ქვეყანა, მათ შორის ბალკანეთის ქვეყნები, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კოლუმბია, როგორც მე წავიკითხე, რაც სრულიად ესე ვთქვათ ახალ რეალობას, ზალთა ახალ გადანაწილებას, ქვეყანათა ახალ გადანაწილებაზე მიუთითებს მსოფლიოში არსებულ ღერძებზე, და ეს ძალიან დამაფიქრებელი უნდა იყოს რუსეთისთვის, ისევე როგორც ეს ხსნის ახალ შესაძლებლობებს ევროპისთვის ალტერნატიული ენერგომომარაგების. მაგრამ ისევ რომ დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, კონცენტრირება გავაკეთოთ, აქ მთავარი ის არის უკრაინის ომის დასრულების შემდეგ რა მოცემულობაში მოუწევს ცხოვრება დანარჩენ მსოფლიოს. ისევ განგრძობითი ომის პირობებში, რისი წინაპირობაც აუცილებლად იქნება კონფლიქტის გაყინვა, და ვინ თუ არა ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს გაყინული კონფლიქტის პირობებში ცხოვრება, როცა თვე არ გავა რომ დამატებითი მიწის ნაწილი არ მოკტაცონ და შენი მშვიდობიანი მოქალაქეები არ მოიტაცონ ხშირად დასახვრეტად და საწამებლად, ხო? და წარმოუდგენელია ამას ერქვას მშვიდობა, მით უფრო ისეთი ფართო ფრონტის ხაზზე, როგორიც უკრაინის და რუსეთ შორის არის დღეს დონბასის, ლუგანსკის რეგიონებში, ხო? და ამიტომაც უკრაინა ძალიან კარგად აცნობიერებს, რომ ეს ვერაფრით ვერ იქნება მშვიდობა, და მთავარია რომ დასავლეთიც დაეთანხმოს ამ აზრს, რომ ამ სახით, კონფლიქტის გაყინვის სახით, ან როგორც ვთქვათ, საფრანგეთის პრეზიდენტი ეძახის პუტინისთვის სახის შენარჩუნების სახით, ევროპა მშვიდობისთვის კი არა, ომისთვის არის ხანგრძლივადიანი, ომისთვის არის განწირული.
უკრაინიდან გზავნილები არა მხოლოდ ზელენსკისგან, არამედ მთელი მისი გუნდისგან მუდმივად არის. არ შეიძლება რუსეთის მიტოვება შუა გზაზე, არ შეიძლება დაპაუზება ამ ომის, რადგან ნებისმიერ ასეთ პაუზას რუსეთი გამოიყენებს იმისთვის, რომ ხელახალი მობილიზაცია მოახდინოს და კიდე უფრო რაც შეუძლია მასშტაბური ერიშზე გადმოვიდეს, რომ ეს უნდა მივიდეს ბოლომდეო. თუმცა ამავე დროს ზელენსკი აცხადებს, რომ ომის დასასრულს ხედავს სწორედ დიპლომატიაში და შეთანხმებაში. მაგრამ მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის, თუ რა მომენტში, რა ვითარებაში შედგება იქნება ეს შეთანხმება, ანუ როდის ამუშავდება დიპლომატია, რომ ეთქვიან. ამ ეტაპზე კიევი როგორც ხედავ, ვერ ხედავს აზრს მოლაპარაკებების გაგრძელებაში, რომლის მცდელობაც ვიცით, რომ ლამის ომის პირველივე დღეებიდან იყო, პირველივე კვირიდან ყოველ შემთხვევაში. და ეს არ არის მარტივი რაღაცნაირად, ხან იმიტომ ვიძახით, გონება ისეთია, ლიმიტი აქვს ყოველ შემთხვევაში, ზოგს მეტი აქვს შესაძლებლობა, ზოგს ნაკლები, რაღაც მიყვები ამ საომარ ამბებს, თქვათ, ახლა გუშინ იყო ინფორმაცია, რომ რუსეთმა ამ ომში ცოცხალი ძალა ამ სამ თვეში დაკარგა, იმდენი ცოცხალი ძალა, რამდენი 9 წლის განმავლობაში ავღანეთში ომის წარმოებისასო, ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის ინფორმაცია. რიგ შემთხვევაში ამას მიყვები, შემდეგ რამდენი იარაღი მიაწოდეს, რა სჭირდება, რამდენი სჭირდება, სად სჭირდება და ასე შემდეგ, როგორ მიიტანენ. მაგრამ ამ ყველაფრის მიღმა არის დასანახი პროცესები, რომლებიც დაწყებულია, არ ვიცი რა დავარქვა ესეთი, მეადვილება ეს სიტყვა გადალაგების, ესე ადვილად არ არის, რაღაცების გარკვევის მსოფლიოში, მოდით ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ მოთამაშეების ნაწილი, მნიშვნელოვანი მოთამაშეებისა, მაინც ამ პროცესებში არის უფრო დამკვირვებელი ოსტხოში ამ ეტაპზე, ვიდრე აქტორი. მათ შორის ეს საინტერესო რაც არის, კიდევ მიუბრუნდები, სხვა გზა არ მაქვს რუსეთ ის, რომ ამ სიტუაციაში ძნელი, ესე ვთქვათ, იშვიათად თოვინმე ფიქრობს, რომ რუსეთისთვის რეალური საფრთხე დღეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე, არა ის, ვისთანაც ომი აქვს და ესე ვთქვათ ფიზიკური ომი, არამედ ჩინეთი.
კი ბატონო,
და შემდეგ კიდევ ინდოეთიც არ არის თულად ამოსაკრავი გისმენს.
Посмотришь гушин арвици иго то ара თქვენ ინფორმაციის ნუსხაში ეს ბაიდენის განცხადება კიდევ ერთხელ ძალიან მკაცრი განცხადება ტაივანის თაობაზე რომ ამერიკა
არა მე არ მქონია მაგრამ ნახე კი
ხო ამერიკა პირდაპირ სამხედრო ძალებს დაეხმარება ტაივანს ჩინეთის შეჭრის შემთხვევაში და საინტერესო იყო ჩინეთის საპასუხო საგარეო საქმეთა სამინისტროს საპასუხო ასე ვთქვათ ფრაზაც სადაც ისინი პირდაპირ ამბობენ რომ არავის ურჩევთ მილიარდ 400 მილიონი ჩინეთის ასე ვთქვათ პირისპირ დადგესო თუმცა ისევ უკრაინის თემას თუ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ დღეს უკრაინის ველზე წდება, როგორი იქნება მომავალი მსოფლიო. Да, схватошорис амаве განცხადებაში ბაიდენმა თქვა რომ აბა ერთ წარმოვიდგინოთ როგორი იმპულსი იქნებოდა ჩინეთისთვისო თუ კი უკრაინას დავთმობდით თუ კი დასავლეთი უკრაინას რუსეთს დავთმობდაო ხო ამიტომაც არის უკრაინა არ არის თუნდაც ევროპაში არსებული ერთი კონკრეტული кейსი უმძიმესი ომი თუნდაც ეს არის საწყისი იმ ძალიან დამანგრეველი სოფლიო წესრიგის დამანგრეველი პროცესების რომელიც შეიძლება დაიწყოს თუ უკრაინა არ დამთავრდება ისე რომ ამას მოყვეს მშვიდობა სოფლიოსთვის ნებისმიერი სახის დათმობა რუსეთისთვის ეს არის ფაქტობრივად დათმობა ჩინეთისთვის იმიტომ რომ სარკისებურად აისახება ეს ჩინეთის პოლიტიკაზე ტაივანის მიმართ და ორ ფრონტზე ბრძოლა საკმარისად დასავლეთ სისუსტე შეატყოს ჩინეთმა დღეს და ფაქტობრივად ამერიკა უკრაინაში იბრძვის არა მარტო ევროპის უსაფრთხოებისთვის, არა მარტო საკუთარი ადგილისთვის მსოფლიოში, არამედ მსოფლიოს წესრიგისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს უყურებთ უკრაინაში იმ მოვლენების სარკისებურ განვითარებას, რაც შეიძლება შემდეგ უკვე ჩინეთმა ტაივანის წინააღმდეგ განახორციელოს და ეს უკვე მართლაც იქნება იმ მასშტაბის მსოფლიო ომი, საიდანაც ეს სამყარო გადარჩება თუ არა, არავინ იცის, ხო? ამიტომაც ეს ყოველდღიურად ეს არის გაკვეთილი ჩინეთისთვის. და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ უკრაინაში რუსეთის სახის შენარჩუნებაზე კი არ იფიქროს დასავლეთმა და რუსეთის მეხუთე კოლონა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, არამედ იფიქროს იმგვარად დასრულებისთვის, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში მოიტანს მშვიდობიან განვითარებას ევროპაში.
რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, ახლა უნდა გამოვაცხადო 103.9-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ჩვენი ეთერი გრძელდება უწყვეტად Facebook-ში და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრის ეთერშიც. ძალიან ძნელია იქიდან თუ არის მსმენელი ხაზზე გველოდება როგორც ჩანს მოდვიე მსმენელი 2988 327-ე ჩვენი საეთერო ნომერი საუბარში ჩართვათ უკსურთ 2988 327 კომენტარებიც არის თუ არის მსმენელი შემოიყვანეთ რა გავაგრძელე
ეს კომ
ალო
კი ბატონო გისმენთ გამარჯობა
ხო მოგესალმებით ხალბატონი მივესალმები ხათ ხალბატონ ხატუნას ანუ რეკლამის დროს მიშოთ
მოდით კითხვა დასვით და ნუ მას შენიშვნებს ძენ
და ხარჯავს არა შენიშვნებს არა უბრალოდ ფაქტს აღნიშნავ
ეთერია ჩვენი რა ვქნათ
ხო კითხვა ესეთია ხო როგორც არეთ ეხა ცოტა ფილოსოფიურად თუ შევხვდებით რა თქმა უნდა შევხედავთ ლაოძის და სუნძის და კონფუცის ქვეყანა გამოიმარჯვებს ამ სამთა ჭიდილში ასე ვთქვით იმიტომ რომ რუსეთი ჩამოქვეით და ნელ-ნელა სუსტდება ამერიკას და იმას თავისი რამდენიმე ტრილიონი გასაყოფი და ტაივანის საკითხი, აი როგორ მოგვარდება საინტერესოა და რაღაც ისე ემჩნევა რომ ეკონომიურად შეჭამს ამერიკასაც და რუსეთსაც ჩინეთი და ჩვენ საით უნდა წავიდეთ ძალიან საინტერესო იქნება ეს კითხვა და ევროპული განხრით. აი ერთ რამეს ვიტყვი რა ერთ დროს დიდვა გენიალურმა ბეკენბაუერმა თქვა რომ აი ესეთმა ერებმა რომელმაც ფეხბურთი მაინდა-მაინც არისი, ანუ ჩვენ გვიგულის ხა კიდევ პირველ რიგში საკუთარი ლიგა მოაწყო და მართლაც ესე მოიწყო. ჩვენ აღშფოთდით, გავლანძგეთ ეს კაცი ყველაფერი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ანუ მეორე ხარისხოვანი ქვეყნების, როგორც თქვა საფრანგეთის ეკონომიკის მინისტრმა და კიდე სხვა მინისტრებმა, ხო შეიძლება რომ აი ესეთი ერების ევროკავშირის შეიქმნა. ამაზე არ ვარ თქმა, ქართველები, ქართველები, კარბატონ ხატუნა, იმიტომ რომ
მადლობა, ნახვამდის. დიდი მადლობა. პრაქტიკულად ყოველდღე ვუთმობ ეთერს ამ სმენელს და არ მივიღებ არც ერთ საყვედურ ცხოვრებაში თქვენგან. და მადლობა რა თქმა უნდა რომ გვისმენთ, თქვენი მოსაზრება გაქვთ, გრძნობ რომ თქვენს დამოკიდებულებას ჩემს მიმართ, მაგრამ მაინც რო გვისმენთ კიდევ უფრო ვაფასებ. გისმენთ.
ხო,
ამაზე მინდოდა გადასვლაც ცოტა სხვა გვარად, მაგრამ იყოს მსმენელის კითხვა რა საით უნდა წავიდეთ, რა გზა უნდა აირჩიოს საქართველოს ამ ვითარებაში.
ბატონიჩებო, დავიწყოთ იმით, რომ რა როლშიც წარმოიდგენ საკუთარ თავს, კერძო ადამიანი ერთი და ერი განზოგადებულად, ხო, იმ როლს ვერ გაცდები. სხვა როლში უბრალოდ ვერავინ დაგინახავს. ამიტომაც საუბარი იმაზე, რომ საქართველო არის მეორე ხარისხოვანი ქვეყანა, ეს ნიშნავს ამ ქვეყნისთვის განაჩენის გამოტანას, რისი კატეგორიული წინააღმდეგიც ვარ მე. საქართველო ვერაფრით ვერ იქნება მეორე ხარისხოვანი ქვეყანა, თუ ჩვენ ამაში საკუთარ თავს არ დავარწმუნებთ. მინიმუმ იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და მდებარეობა, რომლის გამოყენებაც არის უდიდესი კაპიტალი ამ ქვეყნისთვის, უდიდესი კაპიტალი. მთავარია, რომ ჩვენს თავში დავამარცხოთ აი ეს რაღაცა რუსული პროპაგანდისგან და ობიექტურადაც 30 წლიანი ძალიან მძიმე და ამ 30 წლის მანძილზე ორი თუ სამი ომი გამოვიარეთ, ხო, ძალიან მძიმე ისტორიისგან შეიძლება ეს კომპლექსი შექმნოდა, მაგრამ ნებისმიერი ხელისუფლების ამოცანა, ვისაც უნდა რომ ისტორიაში დარჩეს და ვისთვისაც ეს ქვეყანა არ არის სავაჭრო დახლი მხოლოდ და საკუთარი ძიბის გასქელების საშუალება, ნომერ პირველი ამოცანა არის ამ საზოგადოების ფსიქოლოგიურ სიჯანსაღეზე ზრუნვა და სწორი სახელმწიფო იდეების და მიზნების დასახვა. ესე იგი, მინდა რომ ზუსტად, ანუ ეს არ არის ჩემი პროფილი და ამიტომ ინტერპრეტაცია შეიძლება არასწორად მოგაწოდოთ, საქართველოს გეოპოლიტიკურ ფუნქციაზე როცა ვსაუბრობთ, ხო, მოკლე ინფორმაცია: ევროპაში ჩინეთიდან საქართველოს გავლით მაერსკმა ახალი სარკინიგზო საზღვაო მომსახურება დაიწყო და ამ გზით 40 დღეში ჩინეთი დაუკავშირდება ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს და რუმინეთის გავლით ევროპას. ეს არის ყველაზე მოკლე გზა, რომელიც ჩინეთს ევროპასთან აკავშირებს და პირიქით არის იქ ლოჯისტიკური და ინფრასტრუქტურული სირთულეები, რის გამოც ეს გზა ამდენად დატვირთული არ იყო, მაგრამ ასევე რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა გუშინ განაცხადა, რომ ყველა ლოჯისტიკური ქსელი, ყველა სატრანსპორტო ქსელი, რომელითაც რუსეთი მილიარდიან შემოსავლებს იღებდა და აკავშირებდა სწორედ ჩინეთს და ევროპას, მოშლილია და ის ვერ აღდგება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ეს არის ისტორიული შანსი ამ ქვეყნისთვის და ჩემი დაბეჯითებული თუ დაჟინებული თხოვნა იქნება, რომ ნუ განვიხილავთ საქართველოს მეორე ხარისხოვან ქვეყანას. ჩვენ გვაქვს, ვიყოთ ჩვენი მასშტაბის ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მსოფლიოში ამისი რეალური რესურსი და არ არის სწორედ ამას ამბობ და ესტონეთი ვნახოთ როგორი წარმატებული გახდა, თუნდაც მხოლოდ ერთი და ყველაზე თანამედროვე სფეროზე კონცენტრირებით, აი ამ ხელოვნური ინტელექტის და IT-ის მიმართულებით, ხო? რატომ არა გვაქვს ჩვენ იგივე რესურსი გვაქვს?
ესტონეთის უგონება ნახეთო, ხშირად ყოფილავთ გვაქვს ვიზიტების დროს ესტონეთის ლიდერების, რომ ეს არის გზაო და სულ გვირჩევდნენ ამას, რომ ეს არჩევანი გაგვეკეთებინა, მაგრამ დრო ამაზე არის რაღაცა ძურა, მაგრამ ესეთი მიზანდასახული ეს არ გქონია ჩვენ პროცესი ამ მიმართულებით და მინდა რომ რაღაცნაირად დავბრუნდეთ და ვთქვათ, ისევ შიგნიდან გავიხედოთ საქართველოს შიდა ასპარეზიდან, რა ხდება ჩვენთან ახლა, რაზე იხარჯება ყველა, აი რასაც ვაკვირდებით, ყველაზე დიდი პოლიტიკური რესურსი ორივე მხარეს, თუ სამივე თუ რამდენიც არის, არ ვიცი, ყველა მხარეს, რაც კი რასაც ვუსმენთ, რაზე მიდის დისკუსია, რაზეა წინააღმდეგობა პირველ რიგში, რა არის ამის მიზეზი, როგორ ფიქრობთ? რაღაცნაირად არ ჩანს იმაში კი არ არის საქმე, ვის სწორი პოზიცია აქვს და ვის არასწორი და ასე შემდეგ, ვინ საით იყურება. ადეკვატურობის დეფიციტი ჩანს, ბოდიშს ვიხდი ყველასთან.
ხო, ნუ
რისი ბრალია ეს, როგორ ფიქრობთ?
Ну თუ ოპოზიციაზე ვისაუბრებთ, მე ვფიქრობ, რომ ბევრმა პოლიტიკურმა პარტიამ უბრალოდ რესურსი ამოწურა, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტია არის ისეთივე, ასე ვთქვათ, ორგანიზმი, როგორც ნებისმიერი საზოგადოება, ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, წარმოება თუ ნებისმიერი ორგანიზაცია და ისევ ადამიანს თუ შევადარებთ, ადამიანი იბადება, იზრდება, მერე თავისი შესაძლებლობების კულმინაციას აღწევს და მიდის ქვემოთ. ამ პარტიებმა ვერ მონახეს საკუთარი თავის განახლების რესურსი. ეს არის უბედურება და ეს აქედან გამომდინარე, მათ მიაღწეს თავის განვითარების პიკს და მერე თვით განახლების, თვით რეფლექსიისთვის დრო არ დაუხარჯავთ. და რაც შეეხება ხელისუფლებას, ნუ ხელისუფლებაზე, არ ვიცი, საუბრით დროის დაკარგვა რამდენად ღირს, მე ერთადერთ იმას მოვიყვან, რომელიც დიაგნოზია ამ ხელისუფლების და გუშინდელი, ახლა ზუსტად რომ არ შევაწყინო თავი მსმენელს, გუშინდელი განცხადება მამუკა მდინარაძე, სადაც ის დაახლოებით ასეთ რამეს ამბობს, რომ მოკლედ ევროკავშირს მოუწოდებს, რომ ნუ დაგვსჯითო იმისთვისო, მოგვეცითო კანდიდატობა, ნუ დაგვსჯითო იმისთვისო, რომ ჩვენი ხალხის სიცოცხლეს და უსაფრთხოებას უფრთხილდებით. აი, რა განცხადებაა ეს? რა ქვეტექსტი იკითხება ამაში? რომ ევროკავშირი აპირებს დასაჯოს საქართველო იმიტომ, რომ საქართველოს ხელისუფლება უფრთხილდება საკუთარი მოსახლეობის სიცოცხლეს და უსაფრთხოებას, და ესე იგი რა გამოდის? რომ ევროკავშირის მიზანია საქართველოს მოსახლეობის სიცოცხლის მოსპობა და უსაფრთხოების განადგურება?
ხო, მგზავნილი ისეთია. ხო, ეს სწორად პრაქტიკულად ზუსტად თქვით. ვერ წარმომიდგენია საქართველო ვიღაცამ დასაჯოს იმის გამო, რომ ათასობით და ათიათასობით ადამიანს დაღუპვისგან იცავს, ამისი მედი უნდა ვიქონიოთ.
ხო, აი, ნუ გამაოგნებელი დამოკიდებულებაა. ვის რა მოუგია დასავლეთთან ასეთი ღია პირდაპირი ხელჩართული კონფრონტაციით გადახედონ რა? ან ნუ მაშინ სრულიად ცხადია, რომ როცა ამხელა გულზე ხარ, მაშინ ვიღაცის იმედად ხარ, ხო? ეს ვიღაცა ვინ შეიძლება იყოს? აი, ბატონმა რო იკითხა, საით უნდა წავიდოდო, ჩინეთი, რუსეთი თუ ამერიკაო? საით უნდა წავიდოდ ერთია, მაგრამ საით ვართ დღეს და ვის იმედად ვართ დღეს? ამ განცხადებებიდან ძალიან ათლად ჩანს, ვის იმედად არის დიდ გულზე საქართველოს ხელისუფლება თუ არა რუსეთის? მაშინ სვამამკითხოს, ვის იმედად ულაწუნებს სახეში დასავლეთს ყოველ ჯერზე ბოლო დღეების განმავლობაში?
ამის პარალელურად ხათუნა ლაგაზიძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ FM 103.9-ზე, ასევე ჩვენი ლაივ სტრიმი მიდის Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. ამის პარალელურად უნდა ვთქვათ, რომ რითი თქმა მინდა, არის რაღაც პროცესები, რაც უნდა მათ შორის პოლიტიკოსების მიერ იხილებოდეს, სჯელობდნენ ამაზე, გულისხმობ ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნაწილს. ერთი, რომ გუშინ გაიმართა ნატო შტაბბინაში საგარეო საქმეთა მუდმივი წარმომადგენლების მოადგილების დონეზე ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, ერთი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე წარმოადგენდა საქართველოს, და გასულ კვირაში და ამის თაობაზე დერეკ შოლემ სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანმა ახსენა ინტერვიუში წინასწარ, რომ ხო, აგერო აი ამ დღეებში კონსულტაციები იქნება თავდაცვის სფეროშიო, და ზუსტად მეორე დღეს ამ ინტერვიუდან გაიმართა ეს კონსულტაციები. პენტაგონის დელეგაცია იყო ჩამოსული და ხელი მოეწერა დოკუმენტს იმ ინიციატივის განსახორციელებლად, რაც უკავშირდება საქართველოს მედეგობის გაძლიერებას და რისთვისაც იყო ჩამოსული ლოიდ ოსტინი გასულ წელს. რაღაცები ხდება, რაზეც ინფორმაცია, ეს მშრალი ინფორმაცია ვრცელდება და არავინ აქცევს იმას ყურადღებას, რაც შეიძლება დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყოს. და ისევ მიუბრუნდები იმას, და მსმენელი გყავს, მასაც მოუსმინო და ერთად გვიპასუხეთ, და ამ დროს რაზე ჩხუბობთ შიგნით და რაზე ვხარჯობთ დროს? დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა,
ძანით.
მიესალმებით ქალბატონ ხათუნას და კალბატონო ხათუნა, აი ეს გამოთქმა, რომ ჩვენ ვართ მეორე ხარისხოვანი, არის ზუსტად აი ალტინფოს პოზიტივის და ობიექტივის რუსული
ნარატივი,
რომ ხო არა, რომელიც პრაქტიკულად გვაჯერებს, გვაჯერებს იმას, რომ რუსული სტანდარტებიდან შეროთაც აგართემული რეგიონალურ დანიშნულებას მეორეც იქნები და მესამეც, იმიტომ რომ ის ჭირდება, რომელმაც ეხლა ჩვენთან უნდა გამოდეს, არა მარტო ჩინეთიდან, არამედ ინდოეთიდანაც მილიარდიანი იძახიან, რომ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველო, თურქეთი და აზერბაიჯანი შეძლებს იმის 50%-ის გატარებას, 50% იკარგება. მაგრამ მე მაინტერესებს, აი ამ სიტუაციაში როგორ შეგვიძლია ჩვენ აფხაზეთის პორტები ჩავითიოთ აფხაზეთთან ერთად და ვანახოთ, რომ დიდი შეცდომა დაუშვით ჩვენ, როცა რუსების მატყუარა, რუსების იმედზე იყავით?
რა შანსები
გვაქვს?
იქნება გვითხრათ. მადლობა ზარის. მადლობა. მადლობთ. გმადლობთ. 2988327 ტელეფონი. ხო, ის ვარ ვიცი. იმის შემხედვარე რა სიტუაციაც ახლა არის საქართველოში, ის ამოცანა, რაც მსმენელმა დასახა, რომ აფხაზეთთან ამაზე კომუნიკაცია აწარმოა ასეთ თემებზე, საინტერესო კი იქნებოდა ალბათ.
ხო, საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ საინტერესო უდავოდ იქნებოდა ჩვენ რაც გვაკლია უპირველეს ყოვლისა ეს არის კრეატიული აზროვნება და ჩაკეტილები ვართ ესეცა მეორე ხარისხოვნების კომპლექსიდან მოდის და ჩაკეტილები ვართ კლიშეებში და ის რომ კლიშეები უნდა დავარღვიოთ და კლიშეების დარღვევა არის გზა გადარჩენისკენ როგორც უსაფრთხოების პოლიტიკის ასევე უფრო ფართოდ საგარეო პოლიტიკის თუ თავდაცვის პოლიტიკის თუ ეკონომიკის თუ ინოვაციების კუთხით თუ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხო ეს უკრაინის მაგალითმა გვაჩვენა სამი თვის წინ ვინ წარმოიდგენდა რომ მსოფლიო დიპლომატიაში ის ტონალობა ის ინტონაცია იქნებოდა მისაღები რომელიც მისაღები და თანასწორი ეფექტური რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება სთავაზობს მთელ მსოფლიოს ხო რა ტონით ელაპარაკება მაგრამ აქ გადის გადარჩენის გზა ნუ ხა ცოტა ესეთი უცნაურია ინოვაციურობა და აბრალო დავშოთ ამ მიმართვის ფორმას მაგრამ დიპლომატიაში დიახაც რომ ახალია ასეთი სიახლეები
ამ ტიპის ქვეყნისგან ახალია
ამ ტიპის ქვეყნისგან დიახ რა თქმა უნდა ხო აი ასეთი თითქოს ერთი შეხედვით სრულიად წარმოუდგენელი შესაძლებლობები თუ არ დავინახეთ ჩვენ გაყალუბმა გზამ ვერაფერი ასე ვთქვათ ვერაფერში გვიშველა ხო მაგრამ ამისათვის ჩვენ ჯერ ჩვენი ქვეყნის ფუნქციას უნდა ვხედავდეთ და საით მიდის ჩვენი ქვეყანა იმას უნდა ვხედავდეთ რომ მე აფხაზებს რაღაცა შევთავაზოთ ხო თორე დანარჩენი ყველაფერი წყალში გადაყრილია ის აფხაზი ძალიან კარგად ხედავს საქართველოს საით მიდის რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ის რომ ეს არ არის ქვეყანა ვისთანაც ერთად ცხოვრება მოგინდებოდა ამასაც ძალიან კარგად ხედავენ ამიტომაც ჯერ ჩვენ თუ არ შევქმენით პერსპექტივა რომელსაც ჩვენ თვითონ დავიჯერებთ და მე ამას დაიჯერებენ აფხაზები, ოსები და კიდევ ბევრი სხვა ხო კაცმარცის რუსეთში როგორ წავა პროცესები მათ შორის ცენტრიდანული ხო და ნუ რუსეთის დაშლის პროცესი და ამ დროისათვის საქართველო უნდა იყოს სრულიად სხვა გვარად მომზადებული თავისი ფუნქციით მათ შორის ეკონომიკური ხედვებით ამ რეგიონში რომ გახდეს მიზიდულობის ცენტრი რომელთანაც ერთად ცხოვრება რომელთანაც მეგობრობა თანამშრომლობა იქნება ასე ვთქვათ მათთვისაც ხიდი ცივილიზაციისკენ და მეტი წარმატებისკენ
და ისევ დღევანდელ ამოცანას რო დავუბრუნდეთ დღეს პარლამენტში არის დებატები დაგეგმილი ვიცით სწორედ ევროინტეგრაციის საკითხზე კითხვარი ევროკავშირი რას იზამს ჩვენ რა უნდა ვქნათ და ასე შემდეგ რა პოტენციალს ხედავთ ახლა უფრო მოკლევადიან ისეთ ამოცანაზე რო ვილაპარაკოთ რა პოტენციალს ხედავთ საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე მთლიანად ვხედავ მე ანუ მთლიანად განვიხილავ როცა ვილაპარაკობ ოპოზიციასაც ხელისუფლებასაც იმისთვის რომ რაღაც რა თქმა უნდა პასუხისგებლობები განსხვავდება ცხადია როგორც რაბერკეტებიც აქვთ გადაწყვეტილებების მიღების მაგრამ თუ ხედავთ რაიმე პოტენციალს რომ ამ მოკლე დროში რაც დარჩა ვიცით ივნისის ბოლომდეა დრო რაღაც შეიცვალოს საქართველოს გარედან აღქმაში
ნუ დრო ყოველ
რაც გავლენას მოახდენ და მაგალითად გადაწყვეტილებაზე თუმცა ისიც საინტერესოა ჩემთვის როგორ ხედავთ იმას რას და როგორ ფიქრობთ რას დაეფუძნება ევროკავშირის ლიდერთა გადაწყვეტილება
ნუ დღევანდელი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების რიტორიკას და სახეს რომ ეფუძნებოდეს 100%-იანი გარანტია შემიძლია მოგცეთ რომ ჩვენ მივიღებთ უზარმაზარ უარს ისე რომ პერსპექტივასაც კი ვერ გამჭრეთ იმ უარში მაგრამ საბედნიეროდ საქართველო არ არის მხოლოდ დღევანდელი ხელისუფლება თუმცა აქვე მინდა ხაზი გაუსვა რომ არც ოპოზიციას გაუკეთებია საკმარისი იმისათვის რომ თუნდაც ალტერნატიული ხედვა შეეთავაზებინათ ევროკავშირისთვის საკუთარი თავი შეეთავაზებინათ როგორც ალტერნატივა და ამის იმედად ევროკავშირს მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება რომ ესენი თუ არა აი ოპოზიცია რომელსაც აქვს იმისი ხედვა და იმისი უნარი რომ რაღაცა ცვლილებები ქვეყანაში და სურვილი რომ მოიტანოს არა ვიზიტზე არა მაქვს მესაუბრე ესე იგი ჯერ ერთი ცალცალკე ვიზიტები გასაგებია რაც გააკეთეს ძალიან კარგია მე არ ვამბობ რომ ცუდია და კატეგორიულად გამოვრიცხავ იმას რასაც ხელისუფლება ამბობს რომ თურმე ოპოზიცია იქ იმისთვის არის რომ ხელი შეუშალოს ასე თქვა საქართველოს შემდგომ ევროინტეგრაციაზე კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას ერთი ორი პერსონა მე არ ვიცი არ მეგულება მაგრამ შეიძლება რაღაცა გამონაკლისები იყოს თუმცა ოპოზიცია თავისი უმრავლესობით ყველაფერს აკეთებს. იმისათვის მათ შორის სამოქალაქო სექტორიც, რომ საქართველოსთვის დადებითი პასუხი დადგეს. მე გულისხმობ სხვა რამეს. აი ზუსტად ეს შეკითხვა დასვით, რომ რა შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ამ მოკლე დროში, რომ გადაწყვეტილება თუნდაც ამ შემთხვევაში ან უარყოფითი იყოს, ან ჯერ არ იყოს ჩამოყალიბებული საბოლოო პასუხზე, მივიღოთ დადებითი. მთავარი რაკურსი ჩემი ღრმარწმენით, რაც უნდა მიეწოდებინა ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც ევროკავშირისთვის, არის ის, რომ საქართველოსთვის უარის თქმა იმ პირობებში, როცა უკრაინა მიიღებს თანხმობას და თუ მოლდოვაც მიიღებს თანხმობას, იქნება ისეთივე დამანგრეველი შედეგის მომტანი, როგორიც იყო 2008 წელს უარი საქართველოსთვის და უკრაინისთვის მაპზე, და რასაც დღეს საკუთარი ეკონომიკით, საკუთარი სამხედრო მრეწველობით და საკუთარი უსაფრთხოებით ზღავს დასავლეთი. ეს უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი. ნუ აუნთებთ რუსეთს, მწვანე შუქს, მორიგი აგრესიისთვის საქართველოს. არა, იცის
დასავლეთმა. ეს მიუბრუნდები ამას, ახლა ეს ისე დავსვი, არ იცის ეს ამ დროს არ არის ეგეთი ცალსახა პასუხი, იმიტომ რომ მე რაღაცები მაოცებს კიდევ დასავლეთის პოზიციებში და მიუბრუნდები. მსმენელი ყავს ხაზზე და აღარ დავალოდინებ. დილამ შვიდობის არ ბრძანეთ. გამარჯობა.
კი, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
თომას სტუმარმა ახსენა, რომ დასავლეთისთვის სილის გაწმა ას ისე ადვილად ხდებაო და ისე მართალია ერთი მხრივ ალბათ. დასავლეთ თქვენი სტუმარი თუ აი ძალის პრიმად გამოყოფს ამ საქმეში, რომ ძლიერია დასავლეთი და ყველაფერი უნდა ეპატრიოს. მინდა კითხოთ, რომ მართალი ხართ ალბათ სადღაც, რომ ამერიკას შერჩა 500,000 ბავშვი გაწყვეტილი ერაყში, ამაზე ხმა არავის გამოუგია და ათს არავი დაურჯია და გაწყვეტილი აუარება.
რა გაწუხეს, აიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? თქვენს აიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია?
სერბეთი ხომ ჩვენი რად იცით ეს და თუ თქვენი ინტერვიუერი რო ახსენეთ, შეუძლებელია ადამიანმა 100 წლით ადრე განსაზღვროს რა იქნება დედამიწაზე. ყველაზე ნამდვილი სიტყვები თქვენი იესო ქრისტე, მშვიდობა თქვენ და ადამიანებო.
ერთი შეკითხვა მაქვს.
მშვიდობა თუ გაუფრთხილდებით, იქნება მშვიდობა. რა,
როგორ შეიძლება მშვიდობა?
რუსეთის დაშლა და ამ ზაპრეს რო გიყვები და თხუილში რო გაყოფეთ ამდენი ხანი, რუსული რუბლი კიდევ უფრო გამაგრ ომამდე იყო 76
რუბლი. ერთი შეკითხვა მაქვს რა, თუ შეიძლება. გესმის ჩემი ხმა? ხო. ერთი შეკითხვა მაქვს. თქვენ აი თქვენი უმთავრესი წუხილი რა არის, ეს მაინტერესებს.
ჩემი უმთავრესი,
ვიცი რომ სულ გვისმენთ და კითხებსო,
არის რომ 30 წელი ნატოს მოლოდიში გვატარებს და აი როცა ჩვენმა ბიჭებმა 22 წლის განმავლობაში 42 კუბო ჩამოვაცვენეთ ავღანეთიდან და 200 კაცამდე დასახიჩლებულია და 22 წელი რიქში ვდგავართ გვაბოლებო რომ ღებულო.
აჰა.
ხო? აი ესეთი მე second hand-ი ქვეყანა ვარ, თუ ეს შემდგარი ქვეყანა. და არც არაფერი
დაგვიგე.
თუ მეტი არ დავკარგეთ უფრო და ეს.
ანუ ნატოს
მეყოფათ ხალხს.
ნატოს ხედავთ?
ქალბატონო ხათუნა, წინა გამოსვლაზე ისიც მოითხუეთ, რომ რაღაც ისეთი ტექნოლოგიები მიაწოდეს უკრაინას, რომ ლამის ომი გადატეხეთ. მე უკრაინას როგორ ხედავ, იცი? აი თავისი პოზიციები
ყდება ხმა.
შეიყვანეს ეს მართლა გუწფელი ქვეყანა რა და მე მაგას საერთოდ ხედავ.
გასაგები.
ხო დაკარგა. აზერი სხვა და
დიდი ბოდიში დრო უნდა დავუტოვოთ სტუმარს, რომ ამდენ აქ იყო ძალიან კომპლექსური აღქმები. არა, ესე ვთქვათ, მადლობა დიდი მსმენელს, რომ გვისმენთ ასე სისტემატურად და დროდადრო გვეხმიანება ხოლმე ბატონი. არც თუ უნიკალური. კეცნოთ ბევრი რამე ცხადია. როგორ შეიძლება ეს რომ დავალაგოთ? ესე იგი 30 წელი გვაბოლებენ, გვატარეს ნატოს მოლოდინში, ვიღაცამ გვატარა. ისა იქ ვართ.
მეორადი. ხო, ნუ დავიწყოთ. ხო, ნუ ესე იგი ტრადიციული მსხვერპლია რუსული პროპაგანდის და მას ავღანეთიდან ჩამოსვენებულ კუბოებს რომ ითვლით ერთი რუსეთის მიერ გაწყვეტილი ქართველების კუბოები დაგეთვალათ, სადაირეოდით სათვალავში და რამდენია, უბრალოდ სირცხვილია საკუთარ თავსეცით პატივი და იმ განათლებას რომელიც იმედია მიგიღიათ სირცხვილი რა პროპაგანდასაც ახლა თქვენ ეწევით და რა პროპაგანდის სხვერპლის თქვენ ხართ. Და რუსეთის განადგურებას თუ ვერ უყურებთ და თურმე დასავლეთ ტექნოლოგები არ მიუწოდებს, ზუსტად ახლა მუშაობ ამაზე. Диссертацияზე საინფორმაციო ომების კუთხით და აი ეს პროპაგანდისტული მესიჯები, რასაც ბოლო სამი თვის განმავლობაში რუსეთი ავრცელებს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, აი ამ რამდენიმე წამიან შეკითხვაში ჩაატია ამ ბატონმა. ეხლა შეიძლება მთლად მისი ბრალიც არ იყოს, იმიტომ რომ
მე მაინც ასამჯერა
სივრცე არის გაყოფილი, საინფორმაციო სივრცე, და ერთი რამე არის კიდევ საინტერესო საინფორმაციო უსაფრთხოებაზე, როცა საუბრობთ, საოცარი რა მოხდა ამ გლობალურმა სოციალურმა ქსელებმა, იმის ნაცვლად რომ თითქოს ხო იყო რიტორიკა იმაზე, რომ წაშალა საზღვრები და ასე შემდეგ, და ერთენაზე საუბრობთ და ერთ ფასეულობები, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში ვიზიარებთ თუ არა ვეცნობით ერთმანეთის ფასეულობებს, და რეალურად მოხდა სრულიად სხვა რამ. დაიყო სეგმენტებად, აი რასაც ჩვენ ბავლებს ვეძახით, საინფორმაციო დღეს აი ერთი სოციალური ქსელის ფარგლებში, თუნდაც ერთი ქვეყნის გეოგრაფიულ არეალში, რამდენიმე სხვადასხვა საინფორმაციო ველი მუშაობს, და ამ ველში მცხოვრებ ადამიანებს სხვა სიმართლის მოსმენა უბრალოდ არ უნდათ. მე მარტო ამ ბატონზე კეროლპერკობ, ჩემ თავზეც ეხლა რომ არა ესეთი ხანდახან შეკითხვის სახით, მე არ უყურებ არც ერთ პრორუსულ ტელევიზიას საქართველოში, იმიტომ რომ ინფორმაცია, რომელიც რუსულ პროპაგანდის გავლენებს ეხება, მაინც ვიცი რა წყაროებიდან უნდა მივიღო, უკვე დაწერული და გაანალიზებული.
საიდანაც მოდის ამას გულისხმობს?
ხო, არა, ანუ საქართველოში არის საიტები, ამიტომაც ადამიანებს სხვა ინფორმაციის მიმღებლობა აღარ აქვს, უბრალოდ აღარ აქვს, და ეს არის შიდა წინააღმდეგობებით საზოგადოებების რღვევის ერთ-ერთი ყველაზე ძლავრი მექანიზმი. თუნდაც ახლა ის აგრესია არ მალო, რომელიც გამიჩნდა ამ შეკითხვის მიმართ, იმიტომ რომ ჩემთვის ხო ან ნებისმიერი რამ და ვინმე, ვინც აქ რუსეთის ინტერესს ემსახურება, ეს არის ამ ქვეყნის თვის უდიდ მომავალში და ამ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობისთვის ლახვრის ჩარტყმა, და ამ ადამიანებმა შესაბამისი პასუხი უნდა აგონ და ზღონ, რომ ისინი აკეთებენ ყველაფერს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დასრულებისთვის. ეს 30 წელი თუ ცუდად ვართ, ვისი ბრალია? იმისი ბრალია, რომ რუსეთი ყავს მეზობლად და მუდმივად არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შედგე როგორც წარმატებული სახელმწიფო. მე არც იმას გაურბივარ, დასავლეთის შეცდომებზე ვილაპარაკო, დიახ და ღიად ვამბობ, რომ ის რაც ხდება საქართველოში და ისაც ხდება დღეს უკრაინაში, ეს არის დასავლეთის ახლომხედველობის, დასავლეთის ასე ვთქვათ მომხმარებლურ სამომხმარებლო ფილოსოფიაზე თუ ფსიქოლოგიაზე დაფუძნებული ცხოვრების წესის გნებავთ იმ კომფორტისთვის შეწირული უკრაინა და საქართველო, რომელსაც ისინი ვერ შეელივნენ, სანამ არ დაინახეს, რომ რუსული ხიშტი მათაც ემუქრება რეალურად. ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ ის, რომ მხოლოდ გამოფხიზლებულ დასავლეთშია დღეს საქართველოს სახელმწიფო დაარსებობის გზა, ამაზე აქ უბრალოდ მეორე აზრი არ შეიძლება არსებობდეს. ერთ მხარეს არის უფსკრული, რომელიც საქართველოში ჩაიტანს, და მეორე მხარეს არის თუნდაც ტექნოლოგიურად განვითარებული დასავლეთი, რომელსაც შეუძლია ამ ქვეყანას ხელი მოკიდოს და გადარჩენის გზაზე დააყენოს.
და მნიშვნელოვანია ის, რომ თავადაც ანუ აღიარებენ იმას, და ეს ჩემთვის მაინც ესეთი დაუჯერებელი რამ არის, რომ აი ნახევარი წლის წინ ან რამდენიმე თვის წინ ამას ვერ წარმოვიდგენდით, როცა გეუბნება წამყვანი ქვეყნის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, მაბნებს ხოლმე ეს, ან თქვათ ანალიტიკოსები ასე შემდეგ. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ სიტუაციაში ასე ვთქვათ სწორი არჩევანი გავაკეთოთ, და ეს ბლინკენის წერილით ამის დასტური იყო, და აი ეს ლაპარაკი, რომ აი გვატარებს ვიღაცა და რაღაცა სულ ვიღაცაზე ჩამოკიდებული, არაფერი შენს ხელში რო არ არის, ამის განცდა ყველაზე დამაზიანებელი მგონია.
კი,
ინდივიდუალურად ვამბობ, თითოეული ჩვენგანი უნდა გრძნობდეს რა შეუძლია, რისი უნარი აქვს და რა უნდა გააკეთოს.
ხო, აი ესეც საბჭოთა წარსულის ასე ვთქვათ ყველაზე მძიმე გადმონაშთია, როცა ჩვენ პასუხისმგებლობას ვერ გრძნობთ და ყოველთვის სხვას შევყურებთ ხელში. ეხლა სხვას შევყურებთ ხელში, რეალობა ეგ არის. უკრაინა მოიგო იმითი, რომ გადაწყვიტა ბოლომდე დაედო თავი ქვეყნისთვის, და იმიტომ წავიდა იქის ტექნოლოგიები, უბრალოდ ცოტა ფართოდ გაახილეთ თვალები და ნუ დაიზარეთ და ნახეთ ის ვიდეოები, რომელიც უკრაინაში, რომელიცაც აღწერილია, რომელიც გვაჩვენებს უკრაინაში სუპერ თანამედროვე დასავლური შეიარაღების მოქმედებას და რა სწორედ ამის დამსახურებით მოახერხა უკრაინამ და საკუთარი საოცარი თავგანწირვის და ძალიან მაღალი ეროვნული ცნობიერების დამსახურებით, რომ რუსეთმა ვერ მიაღწია იმ მიზანს, რასაც ისახავდა, ხო, უკრაინის ხელისუფლების შეცვლა, მთლიანად უკრაინის დაპყრობა და საბოლოო ჯამში მიერთება.
ეს წინააღმდეგობა აღმოჩნდა გადამჭრელი და მე მაინც მგონია, რომ გამოწვევა რჩება. კიდე უფრო გამტკიცება დასავლეთ საერთიანობის და შენარჩუნება.
კი, შენარჩუნება.
ცნობებისგან, ცნობებისგან, ესე ვთქვათ, თავის დაღწევა.
ეს გამოწვევა.
რაც თქვენ აღნიშნეთ. უნდა დავასრულოთ ეთერი
სამყარო. კი, ერთი ფრაზა ის, რომ ვთქვათ, ჩვენ პროპაგანდას არ ვეწევით, აქედან ყოველთვის ობიექტურად ვაანალიზებთ და ეს არის მართლა ძალიან დიდი გამოწვევა, თუ რამის მეშინია, მეშინია იმისი, რომ დრო არ მუშაობს ამ შემთხვევაში უკრაინის სასარგებლოდ. ერთი კარგი ის არის, რომ ერთ წელში უკვე საპრეზიდენტო კამპანია დაიწყება ამერიკაში და ეს არის ერთგვარად, ასე ვთქვათ, დროითი ჩარჩო, როცა ამერიკამ უნდა დადოს სერიოზული შედეგი უკრაინაში და ეს უნდა იყოს უკრაინის გამარჯვება, რა ფორმატში და როგორ ამაზე შემდეგად შეგვიძლია
ვიმსჯელოთ.
თორემ დრო რუსეთმა უკვე, რუსეთი გამოერკვია შოკიდან და ცდილობს მთელი თავისი მეხუთე კოლონა დასავლეთის გასახლეჩად ამუშაოს
და
ამ გამოწვევას უნდა გაუმკლავდეთ.
ასე ვთქვათ, გაელვებებს, აუცილებლად დავინახოთ. ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა ლაგაზიძე, პოლიტოლოგი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელს ყველას და ჩვენს მაყურებლებს. ბოდიში დღეს კომენტარებს ფლად ვერ მივაქცია ყურადღება. ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა. მადლობა ყურადღება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერი გრძელდება. ჩვენ კი გამოვყვებით ინტერნეტში. დროებით.
Stay tuned.